Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, první Letem světem internetem tohoto týdne je tady. Já vás srdečně zdravím a dnes tento pořad jsem musela předtočit, nikoli tedy dnes, ale už včera, hodně pozdě večer, a děkuji Martinovi Dukátovi, že jej odvysílá. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na Parlamentních listech článkem, který vyšel pro mě tedy dnes, ale pro vás včera, a který má titulek To zas bylo nablito, až se bojíme napsat, jak se Jaromír Soukup vypořádal s ohlasy na Zemanovy medaile. V posledním týdnu Jaromíra Soukupa se moderátor a generální ředitel TV Barrandov v jedné osobě pustil do v uvozovkách lepšo lidí a jejich reakce na Zemanovo vyznamenávání. Kdo je podle Soukupa lepšo člověk? Například předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Otírání se o Zemana je poslední životní radost, co Mirdovi zbyla, pravil moderátor. A nezůstalo jen u něj. Soukup se pustil i do Zdeňka Šarapatky z Rady České televize a také to od něj schytal Pavel Šafr ze serveru Forum 24. Soukup na začátku okomentoval předávání státních vyznamenání jako Zemanovu velkou provokační show světa lepšo lidí a dodal, že je po ní na sociálních médiích a v lepšomédiích pořád nablito. Vyznamenání Ivana Vyskočila prý ale nepochopil ani on. Lepšo lidé podle něj tvoří poptávku po provokacích, kterou Miloš Zeman naplňuje snad až moc pestře. Na lepšo lidech Soukupa štve kádrování a to, že si myslí, že jsou vzdělaní. Prosím vás, můžete jim vysvětlit, že Filozofická fakulta UK opravdu není univerzální mimořádné vzdělání, které by jim dávalo právo hodnotit kohokoliv jiného a vzdělání kohokoliv jiného, požádal moderátor a doplnil, že neviděl moc firem, které by hledali politology či filozofy. Jeho firma tedy určitě ne, ta už jednoho má, zažertoval Soukup. A když šlo o lepšo lidi, nemohl chybět Miroslav Kalousek, podle Soukupa samozvaný mluvčí lepšo lidí a humanista. Ale je prý spíš jen humorista. Prý v irském Tullamoreu došla whisky, protože jak se vyznamenání blížilo, rostla podle Jaromíra Soukupa i Kalouskova spotřeba. Jednou prý byl Kalousek tak moc, že si myslel, že je prezident a předal vyznamenání prázdné lahvy od snídaně. Soukup tvrdil, že Kalousek Zemana potřebuje, bez něj by nebyl nic. Otírání se o Zemana je poslední životní radost, co Mirdovi zbyla, pravil moderátor. Když Zeman citoval jednu koláž z internetu o novinářích, Kalousek se prý pozvracel ze Zemana a Tullamorky na Facebooku. Pak citoval Kalouskova slova o novinářském vtipu a přidal Kalouskovu vlastní koláž, kde citoval titulek Medvěd se chová nezvykle, Zlínský kraj ho chce nechat odstřelit, s fotografií Miloše Zemana. Kalousek nemá rád kontext, mínil Soukup. Soukup si ještě kopl, že Jiří Pospíšil vede TOP 09 asi milionkrát lépe než ta v uvozovkách personifikovaná prázdná flaška whisky. podtitulek Koláš a Kalouskova reakce. Další lepšočlověk je podle Soukupa Ondřej Pavelka, který se na Facebooku navážel do vyznamenání Michala Davida. Do toho se pustil za to, že hrál v uvozovkách agitce malý pitaval z velkého města, takže co má co komentovat Michala Davida. Michal David je můj přítel a je to jeden z nejslušnějších a nejpracovitějších lidí, co znám. Skromný, pokorný, dodrží, co slíbí. Není to žádnej namachrovaný debil, excentrický umělec, zabývající se jenom sám sebou, nebo sebestředný kýčař, který všechny okolo přesvědčuje, že on jediný má pravdu a všechno ostatní není umění, poněvadž je lepší. David je profík, který se nevidí, hájil zpěváka a skladatele Jaromír Soukup. Také se pustil do člena rady ČT Zdeňka Šarapatky. Uvedl, že Šarapatka se označuje jako moderátor, ale jeho politické pořady vidělo prý pouhých 425 lidí. Ukázal, co Šarapatka po vyznamenáních splodil. A vyplodil. Kdyby to psal bezvýznamný moderátor Zdeněk Šarapatka, který už 7 let hledá práci, tak neřeknu ani slovo. Pravil moderátor Soukup a dodal, jenže on to psal jako člen Rady České televize. Také se pustil do Fóra 24 a Pavla Šafra. Pavel Šafr žije ve sci-fi seriálu, v němž si myslí, že zachraňuje republiku a vůbec celou planetu před emzákem z vesmíru. Ještě dodal, že Fórum 24 má speciální drogy, ale hned zmínil, že je to červené víno a neomezené množství Xanaxu. To, když lupnete do sebe, tak napíšete lepšolidský věci, to byste se divili. Smál se moderátor a dodal, normální kádrováci, normální bolševický kádrováci, normální bolševici, označil Fórum 24. Tak takhle to u nás vypadá, takovou máme úroveň. Tedy ne všichni naštěstí, ale právě ti takzvaní lepšolidé. Další článek z Parlamentních listů ze včerejška je na hodně a hodně důležité téma. Má titulek Dusno ve sněmovně. Střetli se tam odpůrci a zastánci Istanbulské úmluvy. Odpůrci i zastánci přijetí tzv. Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí se dnes, tedy včera pro vás, odpoledne střetli ve sněmovně. Sněmovní petiční výbor uspořádal veřejné slyšení poté, co obdržel petice s víc než 10 000 podpisů proti dokumentu i na jeho podporu. Na debatu dorazilo přes 150 lidí. Istanbulská úmluva vyvolává v Česku rozporuplné reakce. Emoce zvířilo zvlášť svatováclavské kázání katolického kněze Petra Pidhy, podle něhož by přijetí vedlo k roztržení rodin, odebírání dětí a deportacím odpůrců do vyhlazovacích táborů. Česká ženská lobby na něj podala trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy. Své argumenty představili dnes zástupci obou táborů, víc slyšet byli odpůrci. Podle nich má úmluva zajistit ženám větší práva než mužům a představuje ideologický dokument, jehož přijetí by měnilo dosavadní kulturní směr Česka a ohrozilo by tradiční rodinu. Vadí jim také, že by stát poskytoval peníze neziskovým organizacím, které se věnují obětem. Řada ustanovení se může navíc podle nich vykládat nejasně. Podle zastánců by ratifikace naopak byla signálem, že násilí na ženách je nepřijatelné a že Česká republika se snaží zlepšit pomoc obětem. Poukazují na to, že v zemích, které už materiál ratifikovaly, apokalypsa nenastala. Text úmluvy odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Poukazuje na to, že ženy bývají mnohem častěji obětí domácího a sexuálního násilí než muži i obětí masového znásilňování v ozbrojených konfliktech. Násilí vůči ženám dokument vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci. Státy, které k úmluvě přistoupí, se zavazují k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci i k vyčlenění peněz na služby. Povedou také statistiku, podniknou kroky k vymýcení předsudků, zvyků, tradic a praktik, které jsou založeny na podřízenosti žen, stojí v textu. Do prevence by se měli zapojit i muži a chlapci. Téma rovnosti a potírání stereotypů by se mělo začlenit do školních osnov. Počítá se se školením zdravotníků, policistů či soudců, kteří s oběťmi i pachateli pracují. Vzniknout by měla centra s lékařskou pomocí pro oběti sexuálního násilí, ženám by měly pomoc poskytovat ženy, dostupné by měly být právní a psychologická pomoc či azylové domy. Na naplňování by měla dohlížet určená instituce. Ale to už tady nepíší, že ta instituce bude postavená naprosto nad všechny a nad všechno. To je ono neblaze proslulé grévio, které bude nekontrolovatelné a které si bude moct činit absolutně cokoliv. V podstatě je to něco ve stylu Barnevernetu a další věci, které jsou v Istanbulské úmluvě a které známe, nebudu je opakovat a které v tomto článku uvedeny nejsou. Poslední odstavec. Istanbulská úmluva vznikla v roce 2011. K letošnímu 1. září ji podle organizace Amnesty International a České ženské lobby ratifikovalo 33 států. 12 zemí, včetně Česka, ji zatím podepsalo. Česká republika svůj podpis připojila v květnu 2016. Nyní se čeká na ratifikaci. Slovensko v únoru oznámilo, že dokument neratifikuje. Rozdílný postoj k dokumentu mají i čeští zákonodárci. Podle poslankyně Radky Maxové za ANO, která se stala ambasádorkou úmluvy, by sněmovna o dokumentu mohla hlasovat příští rok v lednu či v únoru. Tak ten počin pana profesora Pidhy byl nesmírně statečný a bylo to úžasné, protože upozornil širokou veřejnost na toto nebezpečí, které existuje a o kterém většina lidí, kteří se nezabývají událostmi tak dopodrobna jako my a kteří nesledují politiku a vůbec veškeré dění u nás i ve světě tak detailně jako my, tak většina lidí, takových lidí o tom vůbec neví, že se něco takového chystá. No a teď si dáme ještě článek, který s tím souvisí a bohužel nevyznívá nikterak povzbudivě, také z Parlamentních listů. Ženy chodí po městě temnými místy a ještě v krátkých sukních, takže si za znásilnění mohou sami, věří mnoho Čechů. Téměř 3/5 dospělých v Česku si myslí, že si za znásilnění v jistých případech mohou ženy sami. díl odpovědnosti mají, pokud se buď chovali koketně, nebo byli opilé, měli sexy oblečení, neřekli muži jasné ne, šli bez doprovodu opuštěným místem, či měli hodně sexuálních partnerů. Informaci přinesla ČTK. Tento názor má 58% lidí, před 3 roky to bylo 63%. Výsledky průzkumu představil dnes na tiskové konferenci Martin Balcar z organizace Amnesty International. Podle expertů je přístup společnosti jedním z důvodů, proč znásilnění ohlásí jen zlomek obětí. Až 58% lidí si myslí, že si o to žena nějakým způsobem řekla, že mohla násilníka navnadit k tomu, že se to stalo. Otáčí nám to vztah oběť pachatel. Velká část lidí si myslí, že pachatel není pachatel, ale oběť, řekl Balcar. Průzkum v září a říjnu pro Amnesty International a Českou ženskou lobby provedla stejně jako před 3 roky agentura Focus. Nyní odpovídalo 1012 lidí nad 18 let. Celkem 42% dotázaných si myslí, že žena má za znásilnění spolu zodpovědnost, když se chovala koketně. V roce 2015 stejný názor mělo 45% dotázaných. Podle 36% dospělých nese část viny oběť, když byla opilá. Před 3 roky to bylo 43%. Sexy a vyzývavým oblečením žena ke svému znásilnění přispěla podle 31% lidí, před 3 roky podle 38%. Třetina je dnes přesvědčena o tom, že žena neřekla muži jasné ne. Dřív to bylo 37%. Podle 28% má oběť spoluzodpovědnost kvůli tomu, že šla bez doprovodu nebezpečným místem. Podle 26% spoluzodpovědnost nese tehdy, když se o ní ví, že měla hodně sexuálních partnerů. Podle 71% dotázaných přitom násilí na ženách představuje v Česku problém. Pětina naopak míní, že Česká republika problém s násilnými výpady vůči ženám nemá. Celkem 84% lidí si myslí, že by se země měla ještě víc než dosud zaměřit na prevenci násilí na ženách. Odpovědi nás překvapily. Násilí na ženách určitě není lidem lhostejné, uvedl Balcar. No tak to by mě zajímalo, jak dalece ten průzkum je v souladu se skutečností, kterou ti respondenti uvedli. Protože takové průzkumy, a tady se to nabízí, mohou být také od toho, aby lidé začali vnímat ten problém tak, jak je potřeba. To znamená v tom smyslu, že násilí na ženách a prevenci násilí na ženách je potřeba, ne násilí na ženách, ale tu prevenci, že je potřeba posilovat. No a to hraje přímo do karet právě Istanbulské smlouvě. Podle organizace Profem jen zlomek případů se nahlásí a skončí potrestáním pachatelů. Na policii se obrátí podle odhadů asi 5 až 8% obětí. Analýza pravomocných rozsudků z roku 2016 ukázala, že většina odsouzených za znásilnění navíc dostala jen podmíněný trest. Ve většině případů se oběť a násilník znali. Pachatelem byl otec, dědeček, matčin partner či spolužák ze školy. Oběťmi byly i malé děti. Podle Balcara je v Česku rozšířený stereotyp, že násilníkem bývá někdo cizí. V roce 2015 si to myslelo 55% dospělých. teď 44%. Ve skutečnosti spáchal znásilnění neznámý člověk asi v desetině případů, dodal Balcar. Podle Amnesty International i organizací, které pomáhají ženám a obětem, by situaci v Česku pomohlo zlepšit přijetí, a už je to tady, takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Po ratifikaci by země musela zajistit pomoc a poradenství obětem, prevenci, programy pro násilnické osoby a tak dále. To už všechno víme. Takže dělají všechno proto, aby zdivočili veřejnost a aby mohli přijmout tuto zrůdnou Istanbulskou úmluvu, která je zde proto, aby jednak rozeštvala muže a ženy mezi sebou, takže aby se nerodily děti, a pokud už se ty děti rodí, tak aby byly odebírány rodičům a aby byly vychovávány v naprosto nevhodném prostředí, nebo ne vždy, ale někdy. A je to zároveň obrovský bič samozřejmě na všechny, zejména na rodiče, protože pokud se zde zavedou praktiky, jaké panují například v Norsku, no tak potom nebudete vůbec vědět dne ani hodiny, žádný rodič to nebude vědět, kdy pro jakoukoliv záminku mu bude moci být dítě odebráno. Podíváme se na Ukrajinu prostřednictvím článku, který vyšel 5. listopadu na Protiproudu. Soumrak v uvozovkách výmarské Ukrajiny. Povstal místní Führer, režim je v pasti, rýsuje se vyústění, bankéři financují, nacisté vítězí, národní korpus jako NSDAP, kdy dojde na pluk Azov, až se začne střílet. Dmitrij Teslenko přináší podstatné u nás zamlčované informace o novém ukrajinském hnutí, jež má značný potenciál k převzetí moci v zemi, a ptá se, co bude dál. Prudký pokles vlivu starých nacionalistických stran, živě vyjádřený beznadějnými 2% preferencemi samotného lídra svobody Tiahny Boka a jeho vynuceným odmítnutím účastnice prezidentských voleb, neznamená úplné zhroucení nacionalistického hnutí na Ukrajině. Nacionalismus dál zůstává významným faktorem ukrajinské politiky a aktivně se rozvíjí, a to navzdory úspěšné vládní politice v uvozovkách zestátnění, nacionalistické ideologie a transformace všech nějak vlivných neobanderovských hnutí na marginálie či obsluhu oligarchů. Konec konců při využití všech dostupných pák nebylo pro nepříliš delikátní režim, mírně řečeno, obtížné dosáhnout svého cíle. Rozdrtit jakoukoliv organizovanou strukturu není ani pro takového Porošenka problém, který by nedokázal vyřešit. Ale intelektuálním deficitem trpící vláda, kterou i externí kurátoři musí vodit za ručičku, není schopna pochopit, že problém není ve strukturách. Její předáci mají od počátku přezíravý vztah k náladám lidu a pouze jej organizují. Proto se Porošenkovo vítězství stalo zákonitě Pyrrhovým vítězstvím, stejně jako všechny jeho ostatní v uvozovkách výdobytky. Podtitulek: Nový vzestup nacionalismu. Nacionalistické nálady na Ukrajině naopak zesilují, a to z objektivních důvodů. Jedním z hlavních faktorů je samozřejmě nacionalistická a především protiruská propaganda v médiích, ve školství, na všech úrovních státní správy a pochopitelně v politickém hlavním proudu. Jakákoliv alternativní ideologie je okamžitě tvrdě potlačena. Tato totalitní nacionalistická propaganda i přes její tupost a absurdnost ovlivňuje významný počet lidí. Propaganda jako záplavový proud plný bahna a odpadků pohlcuje vše kolem sebe. Přesto nejde jenom o ni. Je to především prohlubující se rozklad, chaos, neustálý pokles životní úrovně a hlavně zcela nedostatečné vyhlídky pro mladé lidi. V závorce jediným východiskem je pro ně emigrace. A toto všechno vytváří poptávku po jednoduchých receptech slibujících radikální změnu situace. Podtitulek: Výmarská republika na Ukrajině. V jistém smyslu Ukrajina nyní připomíná Německou Výmarskou republiku, v níž by byl nemožný úspěch nacistů, kdyby jim nebyla objektivně nakloněna většina německého národa. Výmarská republika vznikla po porážce Německé říše v první světové válce jako nový demokratický spolkový stát Německo na základě diktátu vítězných mocností. Známý německý historik Joachim Fest popsal náladu mladých lidí ve Výmarské republice výstižně. Generace 18 až 30 letých, jejichž ambice nemohly být realizovány v prostředí masové nezaměstnanosti, klesající výroby, reparací a tak dále, prožívala krizi extrémně bolestně, svým radikalismem a zároveň náchylností utíkat před realitou představovali tito mladí lidé obrovský agresivní potenciál. Ukrajinský režim učinil z nacionalismu státní ideologii a tím se fakticky sám zahnal do pasti. Čím je postavení Ukrajiny horší, tím se nacionalismus stává stále méně loajální a obrací se proti vládě. A pochopitelně se našly síly, které toho dokázaly využít. Nejde jen o místní napoleonské kandidáty, ale i o seriózní lidi, kteří si chtějí zachovat vliv bez ohledu na to, kdo v současné době sedí na prezidentském křesle. Podtitulek: Nová nacionalistická hvězda. Namísto starých neobanderovských organizací se stále více dopředu dostává nová síla, která nesrovnatelně převyšuje jejich rezultativnost a má perspektivu. Jako nová zářící hvězda vystoupil na nacionalistické nebe Ukrajiny v uvozovkách Národní korpus Andrije Bileckého. Ten kdysi začal politickou kariéru jako v uvozovkách bílý vůdce pravicově extremistického národně socialistického shromáždění NSS, které dokonce i svým názvem nepokrytě připomíná německou NSDAP. Bilecký je rovněž zakladatelem pluku Azov, o němž bude ještě řeč. Národní korpus NK oslovuje nejen voliče rozčarované nesvobodou a menšími nacionalistickými stranami, ale úspěšně přitahuje také voliče nové, dříve apolitické a nezúčastněné. Především aktivní část mládeže, která je zklamána úplně vším a nenávidí špínu okolo sebe. Bilecký zvolil tu nejefektivnější taktiku, když se dávno zbavil všech dětských nemocí otevřeného extremismu a postavil do čela NK úctyhodné pravicové vlastence. Jeho nacionalismus není předkládán jako ideologie, ale je přirozeným doprovodem či pouhým pozadím činnosti NK. Pro mladé lidi je důležité, že neodrazuje ideologickým přesycením, ale svůj hluboký ideologický obsah šíří téměř nepostřehnutelně. Podtitulek: černé uniformy a nastolení řádu. Národní korpus neklade důraz na věrnost Banderovu učení, ale na opravdu zneklidňující otázky. Bující korupci, prodejnou a nekompetentní vládu, ekonomickou katastrofu, neschopnost mladých lidí najít slušně placenou práci, narůstání zločinnosti, ničení životního prostředí, až třeba po ochranu opuštěných zvířat. Dokonce i prostranický orgán si NK vybral slova bez vypjaté pompéznosti a v uvozovkách poslů smrti, jakými neustále hýří Tjahnibokovci a jim podobní ve své v uvozovkách hrdinské nabubřelosti. Síla, blaho, pořádek. Nejenže upozorňuje na fakta, ale rovněž prakticky demonstruje, že se nehodlá omezovat na pouhá slova, jako to dělají pokrytečtí demagogové tradičních stran. Bilecky pravidelně a mediálně efektivně organizuje cílené akce svých bojovníků v černých uniformách. Proti nelegálním stavbám, proti neomaleným místním činitelům, proti malým prodejcům drog a tak podobně. Slouží mu to jako důkaz, že NK je dnes jediným místem, kde se reálně hájí práva prostého občana, v uvozovkách malého Ukrajince, před protilidovou mocí a zločinem. Podtitulek Smysluplná cesta k moci. Vedle toho NK zdůrazňuje, že zatím má omezené možnosti, ale jakmile se dostane do vlády, vyřeší všechny naléhavé problémy rychle, bez sentimentu a bez zbytečných formalit. Ve skutečnosti Bilecky buduje svou stranu podle historicky osvědčených metod. Samozřejmě s přihlédnutím k ukrajinskému kafkovskému specifiku a ke klíčové roli tvrdé síly. A nebuduje ji sám. Na dnešní Ukrajině končí osamocení jedinci typu krvavých romantiků nacionalismu. Nejsou to žádné idylické časy nevinné v uvozovkách pandy. Za národním korpusem stojí vlivné elity disponující mocenskými pravomocemi i tučnými finančními konty. Není žádným tajemstvím, že Bilecky má skvělé neformální vztahy s ministrem vnitra Avakovem, který má nejen velké politické ambice, ale i mimořádně napjaté vztahy s Porošenkem. Národní korpus vládne značnými prostředky, nešetří na budování rozvětvených stranických i blízkých mimostranických struktur. Nákladná je i jeho volební kampaň, která je předurčena stát se všenárodním politickým debitem Bileckého. Široce se distribuují tištěné materiály NK, vyrobené na špičkové poligrafické úrovni. Bez formalismu pracují v terénu četní agitátoři, pravidelně se organizují masové akce, jaké si může dovolit jen strana s dostatkem finančních prostředků. Podtitulek Strategie podpořená vojenskou silou. Bylo by však velkým zjednodušením, pokud by Bileckého dítě bylo považováno jen za nějaký projekt nebo nástroj v rukou finančních a oligarchických skupin. Podobně se kdysi šířila sovětská historiografie o NSDAP předtím, než se nacisti dostali k moci. Jde spíše o vzájemně prospěšnou spolupráci a strategicky zní v uvozovkách bílý vůdce, těží víc než jeho beneficienti, včetně Avakova, pro něhož NK není jeho kapesní armádou. Podobně jako v Německu nakonec nevyhráli bankéři, ale jimi financovaní národní socialisté. Je velmi důležité, že při využívání rozhádané smečky soudruhů ve vládě dokázal Bilecky nejen udržet pod naprostou kontrolou svůj hlavní zdroj síly, ale i kvalitativně ho vylepšit. Řeč je o vojenském praporu Azov, který již dlouho není pouhým praporem, ale plnohodnotným plukem zvláštního určení se silnou výzbrojí, včetně přenosného protitankového komplexu Javelin a profesionálním výcvikem pod vedením amerických instruktorů. Jelikož Azov není nějaké divoké uskupení, ta jsou už minulostí, nýbrž jde o pravidelnou vojenskou jednotku Národní gardy, je jasné, čí rozkazy bude plnit, pokud to bude nutné v hypotetické hodině H. V současné době je zřejmé, že čas hraje pro Bileckého. V podmínkách degradace státu a úplného morálního bankrotu ukrajinských vládních kruhů se jeho strana rozhodného činu, která se situuje jako jediná schopná nastolit národní řád, začne mnohým jevit jako jediná šance na záchranu země. Podtitulek: Demokratická většina nerozhoduje. Namísto klauniády hluboce provinčních banderovců přichází nová mobilní a energická nacionalistická síla. Zatím ještě nejsou splněny nezbytné podmínky pro její nástup k moci. I přes totální ideologickou mašinérii nevyvolává nacionalismus u většiny obyvatel nadšené pocity. Nemluvě o tom, že ideově protinacionalisticky zaměřený volič stále představuje významnou část ukrajinského elektorátu. Nicméně v dějinách o všem podstatném nerozhoduje většina, ale aktivní, jednotná a dobře organizovaná menšina. Stačí si vzpomenout, že nacistická NSDAP také nezískala většinu hlasů ve volbách do německého parlamentu. Modernizovaný nacionalismus, jaký bez pochyby NK představuje, se stává důležitým faktorem politického života na Ukrajině. Faktorem, jenž stále zřetelněji přesahuje červené vlaječky vyvěšené jeho organizátory. Ti jsou dosud přesvědčeni, že mají všechno pod kontrolou, jenomže pokud se dosud nic vážného neděje, tak jenom proto, že jsme uprostřed divadelního představení. A jestliže na začátku dramatu visí na jevišti pušky, tak nejpozději na konci se z nich bude střílet. A dost možná ne tím směrem, jaký plánoval režisér. Tak taková je situace na Ukrajině. Teď ještě jeden článek z Parlamentních listů. Ve Francii zasahovala policie. Prý se chystal atentát na Macrona. Francouzský televizní kanál BFM TV přinesl informaci o tom, že policie zatkla 6 příznivců krajní pravice, kteří podle všeho chystali atentát na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Informaci převzala agentura Reuters. Francouzští strážci zákona měli v posledních dnech napilno. Podle informací zahraničních médií policisté zadrželi 6 osob, které chystali atentát na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Podle všeho šlo o příznivce krajní pravice. Plán chystané násilné akce proti prezidentu Macronovi odhalily francouzské tajné služby. K zatčením došlo na různých místech Francie a podle agentury Reuters není jasné, jaká je mezi zadrženými osobami přesná spojitost a jak úzce navzájem spolupracují. Agentura Reuters připomíná, že v neděli Macron varoval před nárůstem popularity krajně pravicových hnutí. Odkázal na 20. a 30. léta 20. století, kdy se dostal k moci Adolf Hitler či Benito Mussolini. Oba tito pánové měli na svědomí smrt desítek milionů lidí. Kromě toho koluje na Facebooku video, kde Macron jen tak vyvázne z drápů rozzuřených občanů. Takže rozhodně pan prezident Emmanuel Macron není ve své zemi už ani trochu populární. Na Sputnik News píšou, Macron vyzval Evropu, aby se bránila proti USA. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes, tedy včera, navrhl, aby byla vytvořena celoevropská armáda, která nebude závislá na Spojených státech amerických. Pokud se nerozhodneme vytvořit skutečnou celoevropskou armádu, pak nebudeme schopni ochránit Evropany. Potřebujeme takovou Evropu, která se dokáže bránit celkem samostatně, bez Spojených států, prohlásil francouzský prezident ve vysílání rozhlasové stanice Europe 1. Macron dále zdůraznil, že se Evropa nyní potýká s mnoha pokusy o zasahování do vlastních vnitřních demokratických procesů a do kybernetického prostoru. Musíme se bránit Číně, Rusku a dokonce i Spojeným státům, řekl závěrem Macron. Evropští politici pravidelně připravují návrhy na vytvoření jednotné armády Evropské unie. Například evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger prohlásil, že sní o armádě, tak on sní, pan Oettinger, o armádě, která ponese společnou zodpovědnost za ochranu demokracie, lidských práv a svobody v Evropě a na zahraničních misích. Tak jak je to dlouho, co jsem říkala, že si myslím, že se NATO roztrhne, že bude část evropská, tak bych řekla asi půl roku nebo tak nějak zhruba. No a ještě do třetice, pan prezident Macron, také Sputnik News. Macron překazil schůzku Putina a Trumpa v Paříži. Plnohodnotné setkání ruského prezidenta Vladimíra Putina a jeho amerického kolegy Donalda Trumpa v Paříži se nejspíš neuskuteční, a to kvůli francouzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, tvrdí zdroj časopisu Kommersant. Podle Macrona by totiž tento rusko-americký summit mohl odvést pozornost od akce věnované stému výročí konce první světové války. Všechno je naprosto triviální. Emmanuel Macron požádal Moskvu a Washington, aby nevedli jednání v plném formátu v Paříži, jelikož by to zastínilo události a setkání, které Elysejský palác chystá. Doslovně to tak bylo formulováno. V roce 2018 je sice obtížné představit si, že v uvozovkách král slunce je stále naživu, ale jak se říká, se laví, neboli to je život, uvedl zdroj. Brzy by měly následovat také komentáře francouzského ministerstva zahraničí. Původně se plánovalo, že setkání prezidentů Ruska a USA proběhne v plném formátu v Paříži dne 11. listopadu, a to při příležitosti slavnostních akcí. V pondělí však americký prezident Donald Trump prohlásil, že oficiální schůzka pravděpodobně neproběhne. Nejsem si jist, zda budeme mít schůzku v Paříži. Pravděpodobně nebudeme, prozradil Trump. Sejdeme se během summitu G20 v Argentině a zřejmě pak budeme mít dostatečný prostor pro další setkání, dodal americký prezident. Toto rozhodnutí obou prezidentů již dříve vysvětlil tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. A to tak, že má proběhnout jakési krátké setkání obou lídrů, což ale nesouvisí s jakýmikoliv neshodami či jinými problémy ve vztazích mezi těmito dvěma státy. Peskov dále dodal, že v Paříži bude tou dobou skutečně spousta státních a vládních zastupitelů a že bohatá agenda zahrnuje slavnostní a jiné události. Podle slov Peskova se Putin a Trump po Paříži budou moci setkat v Argentině. No tak, vážení přátelé, to je sice hezké, ale rozhodně to není ten důvod, proč se prezidenti spolu nesetkají, protože to zkrátka a dobře nedává smysl. To setkání už bylo domluvené, takže tam se rozhodně něco muselo stát a já se obávám, jestli to nesouvisí s Běloruskem. Protože, přečteme si dva články krátké, z 31.10. ze Sputnik News. Lukašenko uvedl, že k usmíření na Donbasu bude zapotřebí účast USA. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že bez zapojení USA do jednání ohledně Donbasu bude jen stěží dosaženo cíle o usmíření. Pokud se nám nepodaří přilákat Spojené státy k tomuto stolu, pak jen stěží dosáhneme našeho cíle, pronesl Lukašenko ve středu v Minsku, když diskutoval o způsobech řešení konfliktu na Donbasu. Dané prohlášení prezident učinil při zahájení setkání hlavní skupiny Mnichovské bezpečnostní konference. Lukašenko také navrhl, aby byla na Donbasu nasazena společná mise OSN a OBSE. Je nutné pokračovat v dalším hledání vzájemně přijatelného řešení ohledně rozmístění mírových jednotek na Donbasu a po případě zvážit možnost nasazení společné mise OSN a OBSE na Ukrajině, prohlásil Lukašenko. Prezident dále oznámil, že Minsk a Moskva přemýšlí o adekvátní reakci na plány Polska, které chce na svém území umístit americké vojenské základny. Pokud politici v Polsku oznamují, že jsou připraveni utratit miliardy dolarů za to, aby tam umístili americké zbraně a dovedli tam americké prapory, vytvořili jakousi Trumpovu pevnost, my pochopitelně reagujeme. A samozřejmě, že s naším hlavním spojencem, Ruskem, přemýšlíme o tom, jak tomu všemu vzdorovat. A to s minimálními náklady, jelikož nejsme tak bohatí ani Rusko, ani my. Přemýšlíme nad tím, jak najít v této situaci adekvátní odpověď, uvedl běloruský prezident. Tak to s tím Polskem, to bylo v pořádku, ale ta první část, kde Lukašenko navrhuje, aby Spojené státy byly přizvány k jednání ohledně Donbasu, tak to si myslím vůbec dobré není, protože tím podtrhuje jak Rusko, tak Evropu, protože evropské státy se nyní začínají vymaňovat z vlivu USA. To všechno souvisí s tím, že ty Spojené státy jsou odstavovány od oné výjimečné a ústřední role ve světě jako světový hegemon číslo jedna a také jako světový četník. No a pak ještě jedna věc, také ji prohlásil 31. října, a sice běloruský prezident Alexandr Lukašenko počítá s postupným zlepšováním vztahů mezi Minskem a Washingtonem. Prohlásil to 31. října na setkání s asistentem amerického ministra zahraničí pro evropské a eurázijské záležitosti Aaronem Vesem Mitchellem. Tak to by bylo v pořádku, nicméně tam zazněla také věta: pokud postoupíme v našich vztazích, slibuji vám, že Bělorusové pro vás budou nejspolehlivějšími, čestnými a upřímnými partnery. Pokud se domluvíme a v Bělorusku vám něco slíbíme, splníme to i na úkor nás samotných, dodal běloruský vůdce. To je jako kdyby, já tedy nevím, možná, že zase slyším trávu růst, ale to je jako kdyby jim říkal, něco mi dejte a já klidně svou zemi zaprodám. A jak zase víme, tak je to poměrně nedlouho po tom, co se Rusko důrazně za Bělorusko postavilo a řeklo, že je připraveno ho bránit a poslat tam svá vojska. Tak uvidíme, ale rozhodně se nedomnívám, že se prezident Spojených států Donald Trump a prezident Ruské federace Vladimír Putin nesetkají na plánovaném summitu 11. listopadu v Paříži v tom formátu, v jakém se měli setkat, jenom proto, že tam probíhají jakési oslavy a protože o to Macron požádal, tak to určitě nebude. Teď jednu pozitivní zprávu. Víc otázek než odpovědí. Pakt OSN o migraci chtějí prozkoumat už i někteří němečtí politici a měli by se k ním přidat i další slovenští. První zprávy s ohledem na odmítání migračního paktu OSN na politické úrovni přicházejí už i z Německa. Jeden ze tří hlavních uchazečů o křeslo předsedy CDU, kterému dlouho královala Merklová, Jens Spahn, nabral v neděli odvahu a řekl, že by Německo mělo podrobně prozkoumat globální pakt OSN o migraci. Spahn doslova prohlásil, že by bylo dobré podrobně prozkoumat globální pakt OSN o migraci, protože je důležité, aby si Německo zachovalo suverenitu při řízení migračních toků, při kontrole a omezování migrace. Na tato jeho slova téměř okamžitě zareagoval německý ministr zahraničních věcí Heiko Maas, který jakoby skopíroval Lajčákova slova a uvedl, že nejde o mezinárodní smlouvu, ale o pakt, který jen formuluje cíle a kritéria a úroveň přistěhovalectví zůstanou suverénními rozhodnutími států. I kdyby to, co tvrdí Maas nebo Lajčák, byla pravda, stále je tu víc otázek než odpovědí a vyjasněných věcí. Proč, pokud jde o nezávaznou smlouvu, tlačí OSN svoje členské státy do jejího podepsání? Proč se daná smlouva nenazývá deklarace, protože ty jsou nezávazné, ale pakt, což je symbolem pro mezinárodní smlouvu, které bývají dokonce nadřazeny národním zákonům? Proč okolní země od oficiálního podepsání této smlouvy tak ve velkém odstupují? To mi chce někdo říct, že vrcholní představitelé daných států této smlouvě nerozumí a rozumí jí jedině Lajčák s Maasem? Kromě toho německý deník Die Welt přišel v těchto dnech s dalším velmi dobrým postřehem. Cituji, v dokumentu v paktu OSN je na jedné straně ujišťováno, že obsah by neměl být zavazující, protože se počítá s tím, že státy mají suverénní právo si svou migrační politiku určovat sami. Ale na druhé straně v tomto 34-stránkovém dokumentu najdeme 87krát, čili 87krát slova jako zavazujeme se nebo povinnost, a to v souvislosti s migranty, jejichž počet je celosvětově odhadován na 250 milionů. Tolik citát z Die Welt, který se shoduje s tím, na co jsem upozorňoval už před několika dny. I já se tedy musím opět ptát, kdo tady tedy klame, kdo to zavádí a proč je s ohledem na tento dokument OSN stále více otázek než odpovědí a vůbec proč na Slovensku s ohledem na tento pakt nevznikla ještě žádná oficiální veřejná debata, jak je vlastně možné, že čím dál tím víc vyspělých západních a evropských zemí nesouhlasí s tak v uvozovkách neškodným a údajně jen doporučujícím dokumentem, kdo tu teda lže a hraje s námi nekalé hry. Kariérní diplomat Lajčák a socialista Maas nebo Trump, Orbán, Kurz, Morawiecki, Babiš a další lídři s paktem nesouhlasících zemí světa? No tak pan Babiš lže určitě. Ten tady v té společnosti se vyjímá velmi pěkně. Ještě poslední odstavec. Myslím, že v každém člověku se zdravým rozumem musí toto všechno vyvolávat jen pochybnosti. A proto by měl každý z nás tvrdě požadovat, aby Slovenská republika od takovéhoto nejasného a rozporuplného dokumentu jednoznačně odstoupila. Vždyť přece nikdo z nás by nepodepsal smlouvu, se kterou by nejenže nebyl stoprocentně obeznámený, nebo by s ní stoprocentně nesouhlasil, ale cítil by z ní ještě i vlastní ohrožení. No ne? Autorem článku byl Martin Bago a článek vyšel včera na Infovojně, ale každopádně je pozitivní, že dokonce už i v Německu se začínají ptát. To všechno, co se teď děje, by mohlo znamenat, že v této situaci, jaká se vyvinula ve světě, nebude únosné ten pakt podepsat. A to by bylo každopádně velmi dobře. A ještě jedna dobrá zpráva, která by mohla svědčit o zbližování Evropské unie a Ruska. Lavrov uvedl podmínky zrušení odvetných sankcí vůči Evropské unii. Rusko je připraveno zrušit svá odvetná opatření v souvislosti se sankcemi EU, ale první krok musí udělat Evropská unie, oznámil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Opakovaně jsme mluvili o připravenosti na zrušení odvetných opatření, ale první krok v této otázce musí udělat právě EU, která roztočila tuto sankční spirálu. Věříme, že zdravý rozum nakonec vyhraje. Vždyť objektivně sankce nejsou výhodné ani pro Rusko, ani pro Evropskou unii, oznámil Lavrov v rozhovoru pro noviny El País. Vztah Ruské federace a západních států se zhoršil v souvislosti se situací na Ukrajině a okolo Krymu. Západ obvinil Ruskou federaci ze zásahu do zahraničních záležitostí a zavedl proti ní sankce. Moskva přijala odvetná opatření. Rusko opakovaně uvádělo, že není stranou konfliktu na Ukrajině a subjektem minských dohod. V poslední době v zemích Evropské unie stále častěji zaznívají hlasy o nutnosti zrušení sankcí proti Rusku. Takže Rusko opět vstřícně se obrací k Evropské unii. No tak uvidíme, co udělá Evropská unie. Milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, Martinovi Dukátovi za odvysílání a v 9 hodin je pro vás ještě připraven pořad 3P, písně Přátelství a politika, opět o Jarkovi Nohavicovi, nebo hlavně s Jarkem Nohavicou a jeho písničkami a samozřejmě také články z internetu. Hezký večer.
Prodírám se, mlázím a mám těžkou kabelu, do které vkládám vše to, o čem sním, a za hlavu házím vše to, co stojí za belu. Pro tebe zpívám a já hodím. Hádej, Matildo, hádej, Matildo, jak toho vážím, je jedinej se. O tom, že složím ti píseň a tíseň z duše vyženu, a pak tu tíhu už vysypu ven. se houští a tíží mě kabela, do které si tajně vkládám to, o čem tu sním. A tma se na mě spouští a to by dělat neměla, neboť tu zpívám a nenajdu rým. Hádej, Matildo, hádej, Matildo, jak to váží, jen jedinej jsem. O tom, že svítá a vítá mě Matilda a neděle, tolik snad váží jen dubovej kmen. A tak světem se vláčím a táhnu sebou kabelu, do které teď vkládám štíhlý tón, tón, který se chvěje chvíli plnej naděje, potom se ztrácí a jsem jako on. Hádej, Matildo, hádej, Matildo, jak to váží, jen jedinej jsem. O tom, že tóny, ty tóny, ti svážu v jednu kytici a najdu záhon a s notama jen. Prodírám se tmou a blázím, mám přetěžkou kabelu, do které ukládám se snudým a za hlavu házím vše, co stojí v zabelu. Pro tebe zpívám a já hodím. Hádej, Matildo, hádej, Matildo, jak to váží jsem, který teď mám. O tom, že jednou tě zvednou tě moje ruce do nebe a pak tě ke snům do kapely dám. A pak tě ke snům do kapely dám.